Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome zašto je Aleksandar Vučić i pored ubedljive pobede nezadovoljan rezultatima izbora. Sagovornici su sociolog Jovo Bakić i politički analitičar Boško Jakšić. Bilo je reči o tome zašto Vučić nije ostvario svoj cilj da osvoji više od 50% glasova i zašto misli da je pokraden od opozicije. Da li je Vučić preskupo platio vlastitu želju da svoju vlast produži za još 2 godine? Zbog čega su ljudi u velikom broju izašli na izbore, iako su napred znalo ko je pobednik, a ko su gubitnici? Zašto je Vučić u predizbornoj kampanji odbio TV duele sa opozicionim prvacima? Zbog čega ljudi još uvijek veruju Vučićevim obećanjima? Kako to da Srbija nije umorna od Vučića, koji se već 4 godine ne skida sa televizijskih ekrana i prvih stranica novina, ali narod u Vučiću vidi vođu koga je tražio dugo nakon pada Miloševića? Kako izgleda najmoćniji čovjek Srbije u poređenju sa drugim autoritarnim liderima, Putinom, Erdoganom, Orbanom i Đukanovićem, kao i o tome da li će Vučić još dugo vladati Srbijom? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je Vučić nakon nedavnih izbora još više učvrstio svoju vlast ili je njegova vlast delimično oslabljena. Naši sagovornici su sociolog Jovo Bakić, docent Beogradskog filozofskog fakulteta, i Boško Jakšić, politički analitičar iz Beograda. Gospodine Bakiću, zašto je Vučić i pored ubedljive pobede nezadovoljan rezultatom izbora? On govori da su neke stranke po čudnim okolnostima prešle cenzus i ušle u parlament i traži kompletan izborni materijal i ponovno prebrojavanje glasova.
Za mene je to potpuni nonsens. Nikada se i nigde u istoriji parlamentarizma nije desilo da čovjek koji ima apsolutnu vlast i koji je upravo osvojio 48% glasova izašlih na izbore tvrdi da je pokraden na izborima od totalno rasturene, razbijene opozicije. To nikada nigde nije bilo. I to svedoči o jednoj vrlo specifičnoj i političkoj kulturi, a boga mi i o psihičkoj nestabilnosti. Tako da lična nesigurnost kod apsolutnog pobednika izbija na videlo. To što on neće imati, ne znam, 150 i nešto, nego 131 poslanika, u suštini ništa ne znači, jer među opozicijom on ima svoje ljude. On ima ucenjene ljude koji uvek mogu da pređu na drugu stranu. Slobodanu Miloševiću, koji je također u opoziciji uvek imao svoje ljude, nikada ni na pamet ne bi palo da toliko nervozno reaguje posle pobede ili čak relativnog poraza. Sjetimo se 1993. kada je on imao 123 poslanika. On je kupio 6 poslanika Nove demokratije i na osnovu toga je vladao posle. A sada ovo je čovjek koji ima 131 poslanika. Potpuno nervozno reaguje i to je signal da on zapravo bez obzira na svoju realnu snagu uopšte nije jak. Nesreća je u tome što neki realan gubitak moći, jer ovo nije realan gubitak moći, bi mogao dovesti do vrlo neželjenih okolnosti u Srbiji.
Gospodine Jakšiću, meni sve ovo liči, ajde da kažem, kao da bi neki fudbalski tim potpuno nadigrao protivnika i vodio sa 7-0, pa onda kada taj jadni protivnik da jedan počasni gol, on onda traži od sudije da se taj gol poništi.
Moglo bi tako da se kaže, ali onaj jedan gol stvari gol diferenciju koja može da se pokaže značajno. Dakle, Vučić i njegovi naprednjaci su ostvarili ubedljiv procentualni uspeh. Ali ta rastuća kontrola biračkog tela je po svemu sudeći plaćena gubitkom od čak 27 poslaničkih mesta, što je nekome kao što je Aleksandar Vučić, koji je sebi nebo odredio kao granicu ambicija, svakako ne može da mu odgovara i potpuno se slažem, on očigledno pokazuje jedan stepen neverovatne nervoze. Kada Vučić govori o čudnovatim okolnostima pod kojima su u Skupštinu ušle ostale liste koje su se također negde vrtele oko senzusa, To nagoveštava da apsolutno nije zadovoljan izbornim rezultatom, bez obzira na tu procentalnu ubedljivost njegove pobede. Očekivani rezultat, moglo bi sada da se kaže i da se sumira, neočekivani epilog. A epilog je između ostalog i ulivanje nepoverenja u instituciju zvanu Republička izborna komisija. I rekao bih da je ironično, ako ne i cinično, da naprednjaci traže naknadne kontrole izbornih rezultata, iako je upravo njihov lider Aleksandar Vučić svojim stilom vladavine značajno doprineo marginalizaciji svih institucija demokratske države, pa onda uključujući i Republičku izbornu komisiju.
Gospodine Bakiću, ali meni se ipak čini da je glavni razlog Vučićevog nezadovoljstva to što je on uložio ogromnu energiju u predizbornu kampanju. On je sve brižljivo isplanirao ne bi li postao apsolutni pobjednik. U predizbornoj kampanji na televiziji i u novinama bio je samo njegov lik. Otvorio je na desetine fabrika, puteva i škola. Išao je kod Dodika u laktaše. Dogovorio se sa Kinezima da se ugovor o Smederevskoj železari potpiše nedelju dana uoči izbora i još mnogo toga. I on je sve to savršeno isplanirao, a cilj o apsolutnoj pobedi nije ostvaren. Meni se čini da je to što njega najviše iritira.
Teško je ući u njegov mozak. Mi se možemo truditi, ali bojim se da to nije do kraja moguće. U ovom trenutku on zaista, čisto realno gledano, ima apsolutnu vlast. Dakle, on ima 131 poslanika. Jeste, izgubio je par desetina poslanika u odnosu na prethodne izbore, ali i dalje ima apsolutnu vlast. Problem jeste to, i tu ste naravno u pravu, što je on hteo da dobije još više i desilo se nešto, to se zaista retko dešava, da 3-4 liste budu između 5-6%, a da dve budu na samoj ivici cenzusa i da su ipak prešle tu ivicu sa gornje strane. Dakle, Aleksandar Vučić nije imao sreće. On je sve lepo proračunao. Kontroliše sredstva masovnog opštenja, dakle ovih 5 televizija s nacionalnom pokrivenošću, one su totalno pod kontrolom. 60% ljudi u Srbiji se isključivo posredstvom njih obaveštava o politici. Ali eto, desilo se. I sada on smatra da je pokazan. A mi drugi koji to posmatramo, možemo samo da budemo zabrinuti. Kada čovjek koji ima apsolutnu moć misli da je pokraden od ljudi koji ne znaju gdje se nalaze od poraza. To je situacija koja zahteva od građana da budu budni sve vreme. A građanin po prirodi stvari mora da se brine o svom hlebu svakdašnjem. Kako će da preživi? I on nema vremena da se bavi ovim stvarima. Nesreća je naša što, nažalost, politička kultura još nije na onom nivou gdje bi, primjera radi, jedan čovjek koji se zove Milan Krkobabić i koji je pred ovu predizbornu kampanju promenio koalicijonog partnera i izjavio mrtav ladan da penzioneri ne treba da čekaju poštara ako Aleksandar Vučić izgubi. Normalno bi bilo da ta lista gdje se taj našao dobije 4-5% manje no što je dobio. To se nije desilo.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je Aleksandar Vučić i pored ubedljive pobjede nezadovoljan rezultatima izbora u Srbiji. Sagovornici su politički analitičar Boško Jakšić i sociolog Jovo Bakić. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Jakšiću, otkud kod Vučića tolika opsednutost apsolutnom pobedom, želja da ne samo pobedi, nego i da uništi opoziciju?
Pa to mnogo me govori o njegovom političkom mentalitetu. To je taj jedan apsolutizam koji on pokazuje, bez obzira u koju je formu političku on zaodenut. Evo, samo jedan od tih primjera koji je mala ilustracija. Mi smo imali predizbornu kampanju i veoma je simptomatično da je premijer tehničke vlade, odnosno lider naprednjaka kao vladajuće stranke, odbio bilo koji direktan TV dijalog, iako je apsolutno dominirao televizijskom scenom. Njegov apsolutizam na taj način se iskazuje i kroz odbijanje da učestvuje u debati, jer rizikuje da ne dominira, a ovdje je zaista sve učinio i naprednjaci su bili izuzetno organizovani. Izlaznost od 56% u velikoj meri može da se tumači tim koncentrisanim naporom naprednjaka da aktiviraju svoje ljude, da zovu telefonima, da nude automobile da prevezu starije do biračkih mesta i tako dalje. To je jedna njegova osobina koju on prenosi u svet politike. Mislim da sada dolazimo pred jedno ozbiljno raskršće. Upravo na osnovu ovoga svega što se dogodilo. A to je, da li će Vučić izvući pouke iz dosadašnjeg svog ponašanja? Da li će izvući pouke iz glasanja birača koji su pokazali spremnost da uvedu i neke nove političke snage u politički život Srbije, bez obzira da li je to sa desna ili sa centra ili sa levice? Što mislim da bi bilo neophodno da on izvuče tu pouku, tim više jer vladina većina u parlamentu može da bude oslabljena, iako i dalje snažna, ali može da bude oslabljena, ili će dopustiti da sada njegova povređena sujeta odredi da se još više okrene ličnoj vlasti, što podrazumeva onda i oslonost na poslušnike bez profesionalnog autoriteta i privatnog integriteta u stvaranju nove vlade i u opštem političkom životu, koji onda može da vodi samo ka većoj autoritarnosti nego do sada. Ne bih mogao to ovom prilikom da propustim i da će se Vučić svakako naslanjati i na sve telegrame podrške koje je dobio iz Evropske unije, koja pokazuje da je u značajnoj meri poprilično sebično se ponaša prema građanima Srbije. Njima je Vučić važan, znamo i sami, pre svega zbog kosovskog dijaloga i evropskih integracija. Kako će ovdje biti, to njih mnogo ne zanima. Evropska unija je u mnogome spremna da se prema Vučiću ponaša kao što se ponaša i prema turskom predsjedniku oko izbjegličke krize sada, a ja bih rekao da je to u velikoj meri sramno ponašanje. Vučić spada u one regionalne lidere koji su jako dobro naučili, to mora da mu se prizna, šta govori u Briselu i da u Briselu čuju ono što godi njihovim ušima.
Gospodine Bakiću, evo gospodin Jakšić kaže da su se naprednjaci odlično organizovali, terali su ljude da izađu na izbore, međutim moram da kažem da je meni vrlo čudno što je na ove izbore izašlo više ljudi nego na one 2014. Jer na ovim izborima se ni o čemu važnom nije odlučivalo. Sve je bilo jasno, znao se pobednik, znali su se gubitnici. E šta je motivisalo građane da umjesto da sede kod kuće, idu na izbore i u velikom broju glasaju za Vučića?
Gospodine Karadžić, apsolutno delim vaše uverenje i zaključenost. Jedina opklada koju bih izgubio pred izbore jeste da će na ovim izborima biti viša izlaznost nego što je bila na prethodnim. Za mene je ponižavanje građana bilo da se ide na izbore samo zbog toga što je najmoćnijem čovjeku dunulo u glavu da na njih ide. On je imao većinu koja, sada je već izvesno, bila je veća nego što će biti sad. I zato je on verovatno malo i nervozan. Ali nije bilo realnog razloga da se na te izbore ide. On je ipak rešio da ide, najverovatnije zbog toga da kupi sebi još 2 godine, jer je mislio da do 2018. ne može doći do oporavka privrednog, a da će možda do 2020. doći. Drugo objašnjenje ja nemam. Sve u svemu, to je bilo potpuno besmisleno.
Gospodine Bakiću, na tragu ovoga što vi pričate, ekonomista Milan Kovačević je vrlo duhovito primetio da je Vučić zamenio 27 mandata za 2 godine vladavine.
Tako je. To je upravo tako. Najkraće rečeno šta je on uradio. Ali meni se čini da je on mislio da će imati u najmanju ruku istu većinu, ako ne i veću, kao i pre 2 godine, i da će na osnovu toga moći jeftino da prolazi sa političkim saradnicima. Sada već cena koju mora da plati u pogađanju sa različitim političkim mešetarima, manipulantima, secikesama, bit će nešto veće. Naravno, on se opet tu uzda u svoje ucenjene partnere tipa Ivice Dačića, Čedomira Jovanovića i slične. Ali svejedno moraće da plati više. I to je nešto što je on izgubio, ali je nesreća što je javno pokazao toliku nervozu, toliki stepen potpune političke neuračunljivosti. I u tom smislu vidjet ćemo šta će dalje da se zbiva. Nažalost, on jako je vrlo inteligentan čovjek. Ne može pouke izvući, jer je njegova autoritarna struktura ličnosti toliko jaka da će ga neminovno vući u pojačanje autoritarnosti. I mi ćemo, nažalost, opet zbog onoga što je Boško Jakšić primetio, a to je da je Evropskoj uniji s Jedinim državama, ja dodajem, bitni čovjek koji će rješavati regionalne probleme, dakle sa Kosovom i Metohijom, sa Bosnom i Hercegovinom, dakle nek bude mirna Bosna, neka se na Kosovu dešava onako kako su oni zamislili, i zbog toga ćemo mi u Srbiji plaćati danak Vučićevoj autoritarnosti. Te stvari su povezane. I podsjetit ću i na Slobodana Miloševića. I taj autoritarni vođ je svojevremeno bio garant mira na Balkanu kada je potpisao Dejtonski sporazum. A onda je posle 3 godine, 4, bombardovan. Odnosno mi smo bombardovani. To je taj zakon spojenih sudova gde današnji autoritarni junaci kroz par godina postaju veliki zlikovci, a narod pati.
Gospodine Jakšiću, kako to da narod još uvek veruje njegovim obećanjima o boljem životu, mada se ona ne ispunjavaju, a on ih daje već 4 godine?
Pa ja bih onda samo mogao vama dvojici da se pridružim i da stavim ruke na kristalnu kuglu, jer to jeste zaista jedna gotova misterija. U svim anketama koje su promicale preko televizije, čak i onima koje su bile pretpostavljene negde cenzurisane da ne bi bilo oštre kritike, gotovo 90% ljudi je iskazivalo svoje nezadovoljstvo. Nezadovoljstvo pre svega ekonomskom situacijom. Nezaposlenost je bila definisana kao problem broj 1 ove zemlje iz kojeg proističu razne druge ekonomske nevolje. I ja sam se također isto pitao, pa kako je moguće da taj nezadovoljni narod u toj meri glasa za vlast kojemu ništa nije, ne ove posljednje 2 godine, nego mogli bi da kažemo i 4 godine, tokom kojih apsolutno Aleksandar Vučić dominira političkom scenom Srbije, ništa nije doneo. Srbija je posle Hrvatske, ako se ne varam, pretposlednja u regionu po rastu. Prosečna zarada je nekih 375 eura. Sve su to pokazatelji koji ne ulivaju nikakav optimizam. Ja ne bih isključio mogućnost da Vučić ponovo za 2 godine ide na izbore, ponovo da rizikuje možda neki gubitak nekoliko poslaničkih mjesta, ali da ponovo kupi 2 godine u toj opsesivnoj njegovoj želji da bude što duže na vlasti. Mi to možemo da zaključimo i na osnovu njegovog ponašanja. Recimo, kao što je 2014. pažljivo izbjegavao da pomene da će smanjiti plate i penzije, pa je to učinio odmah posle izbora, na ovim izborima naprednjaci i Vučić su se isto tako klonili kao đavo krsta bilo kakve priče o neizbežnim otpuštanjima koje se tiču likvidacije tih gubitaških državnih preduzeća, a govori se o broju koji treba da bude otpušten, koji MMF traži na osnovu onog svog kredita od 1.200.000.000 eura, o čak 75.000 ljudi. Dakle, to je jedan seizmički potres Richterove snage koji će on sada krenuti, i to sam siguran, da realizuje. Efekti tih, recimo, otpuštanja će biti destabilizujući po vlast. Upravo zato ja mislim da ovi izbori sa tog stanovišta nisu bili besmisleni. On ih je kalkulisao. Mogli bi da zaključimo sada da je verovatno se u tim svojim kalkulacijama prebacio, jer je očekivao da će zadržati i većinu u parlamentu koju je imao, ali ako napravimo neki saldo, onda je, ja mislim, za njega vreme koje je dobio važnije od tih gubitaka u parlamentu.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je Aleksandar Vučić i pored ubedljive pobjede nezadovoljan rezultatima izbora u Srbiji. Sagovornici su sociolog Jovo Bakić i politički analitičar Boško Jakšić. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bakiću, kako to da se Srbija nije umorila od Vučića? On se već 4 godine ne skida sa televizijskih ekrana i prvih strana novina. Recimo, prema analizi Instituta za javnu politiku, on je u 3. kvartalu prošle godine 621 put bio na naslovnim stranama novina, a to nije bilo vreme predizborne kampanje kada ga je bilo i više. E kako narodu ne dodije da ga stalno gleda?
On vodi predizbornu kampanju stalno i zbog toga je ova predizborna kampanja bila vrlo kratka. Tolika je njegova dominacija prvenstveno televizijama s nacionalnom pokrivenošću, da njemu predizborna kampanja nimalo nije neophodna. Ona je neophodna opozicionim strankama koje također ni u predizbornoj kampanji nemaju mogućnost da se ravnopravno predstave. I to jeste jedan od velikih problema. Vaše pitanje je meni potpuno razumljivo i sam se često pitam. Meni je odavno dosadio. Ali izgleda da jedan deo građana se nada da će on zaista dovesti do suštinskih promjena u Srbiji. Da će sve ono što je rđavo upravo on iskoreniti. A on je uspeo da ih ubedi. I onda njegova stalna prenemaganja, svađanja sa izmišljenim i stvarnim protivnicima, prepirke sa samim sobom, sve to izgleda kod jednog dela građana. Nailazi na pozitivan odjek. Zašto je to tako? Ne možemo sa sigurnošću reći da li je to u pitanju siromašan čovjek koji je ogorčen na bogate ljude, na kapitaliste koji izrabljuju, pa onda želi da veruje da će neki političar to izmeniti. Ili se radi o nečem drugom, o tome da autoritarni građanin sluša autoritarnog vođu. Ne možemo do kraja znati. Mi smo radili neka istraživanja na tu temu, ali očigledno je da makar četvrtina biračkog tela, sveukupnog biračkog tela u Srbiji, jeste sklona da veruje Vučiću. Od te četvrtine, jedan dobar deo su lovci na položaj. To su ljudi koji su se učlanili u Srpsku naprednu stranku sa idejom da dobiju nekakav posao.
Gospodine Jakšiću, evo da i vas upitam, kako narodu nije dodijalo da stalno Vučića gleda iz dana u dan, iz emisije u emisiju na ekranima, i kako to da se Srbija nije umorila od Vučića?
Pa nije to baš toliko komplikovano objasniti, imajući u vidu da Srpska napredna stranka koju on predvodi je pretvorena u korporaciju od 700.000 članova i simpatizera, koja je pretvorena u najmoćniju i najefikasniju agenciju za zapošljavanje u Srbiji. U Srbiji koja pati od nezaposlenosti, gdje će svako onda lako prenebreći svoja politička razmišljanja ili uverenja, ići linijom manjeg otpora i reći, ok, ja ću da se učlanim u naprednjačku stranku, dobit ću posao i dobit će posao, to je tužna činjenica, ali to je činjenica koja objašnjava i uspjeh naprednjaka i objašnjava činjenicu da nema tog prirodnog zasićenja ljudi televizijskim stalnim pojavljivanjem gospodara Vučića. To su vrlo neka konkretna objašnjenja zašto je to tako. Ako njegov bonapartizam delom počiva na podršci koju dobije iz inostranstva, on nesumnjivo počiva na jednoj autohtonoj i masovnoj podršci koju uspio da izgradi ovdje.
Gospodine Bakiću, da li narodu ne smeta ta sve prisutnost Vučića zato što je konačno dobio vođu kojeg je uporno tražio nakon pada Miloševića?
Meni se čini da se ne radi o tome. Da se jednostavno desilo da su građani Srbije postali preumor od jedne oligarhijske politike. I kada im je jedan čovjek demagoški obećao da će ih on lišiti oligarhijskih okova, oni su bili spremni da poveruju.
Gospodine Jakšiću, kako vam Vučić izgleda u poređenju sa drugim apsolutistima, recimo sa Putinom, Orbanom ili Erdoganom?
Pa ima mnogo elemenata za poređenje. Ambiciju putinizacije Srbije su mnogi na ovaj ili onaj način pokazivali. Da li u soft ili u hard varijanti, sve jedno. Vi ste pomenuli da narod traži vođu. Da li je to potreba za zbijanjem u vremenima krize? Da li je to vizantijsko nasljeđe ovog prostora? Ne bih ulazio u sva ta komplikovana i kompleksna objašnjenja, ali činjenica je da je Aleksandar Vučić našao narod kome je u ovom trenutku očigledno potreban vođa.
Gospodine Bakiću, liči li vama Vučić na klasične apsolutiste kao što su Orban, Erdoğan, Putin i drugi?
Kad razgovaram sa prijateljima iz inostranstva, ja im uvek kažem da je u Srbiji na delu đukanizacija. Drugim rečima, Milo Đukanović je, osim Vojislava Šešelja i Slobodana Miloševića, treći učitelj Aleksandra Vučića. I ja mislim da mu je on najznačajniji, s obzirom da Milo Đukanović vlada preko četvrt veka u Crnoj Gori. U tom smislu, da li ćemo koristiti termin đukanizacija, erdoganizacija, putinizacija, orbanizacija, sve to u suštini ista pojava. Naravno, Erdogan može sebi da dozvoli, pošto vlada jednom regionalnom silom, i da zatvara novinare, profesore, sudije, oficire. To je jedan veći stepen samovolje. Što se tiče Đukanovića, on je blagodareći osloncu na Sjedinjene Američke Države u prvom redu mogao da opoziciju tretira kao jednu elementarnu nepogodu s kojom se on može nositi. Orban je čovjek koji je zapravo simbol za Evropsku uniju. I to je simbol kao što je žilet žica koju je on patentirao. Sad je izvozi širom Evropske unije. Aleksandar Vučić u odnosu na Orbana je znatno manje zlo, ali nije isključeno da će od svog brata ponešto naučiti i primjenjivati i ovdje. Ono čemu se jedino čovjek može nadati jeste da je autoritarni Aleksandar Vučić uspio da izvuče neke pouke iz ovoga što mu se desilo ove godine. Ako Aleksandar Vučić izvuče neke pouke iz ovoga što se desilo, bit će dobro i za njega i za zemlju kojoj se nalazi na čelu.
I na kraju, u zaključku, ukratko, gospodine Jakšiću, mislite li da će Vučić još dugo vladati Srbijom i da ga neće biti lako skinuti s vlasti?
Po svemu onome kako sada stvari stoje, barem površinski, to bi mogao da bude zaključak. Međutim, to je nemoguće predvideti. Nemoguće je između ostalog i pre svega predvidjeti što najjači i najdominantnija figura srpske politike je nepredvidljiv. Ja mislim da je Aleksandar Vučić često i samom sebi nepredvidljiv i onda su predviđenja samim tim veoma komplikovana.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Bakiću?
Uglavnom se slažem sa ovom ocenom koja je data, s tim što bih dodao da se u Srbiji bez međunarodnog činioca nikada do kraja ništa ne odigrava.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Jakšiću.
Hvala Omere.
Hvala gospodine Bakiću.
Hvala lepo.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili politički analitičar Boško Jakšić i sociolog Jovo Bakić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš tematski blok Pred licem pravde. Prijatno. Thank you.